šī gada jaunā gada pirmo attīstības uzņēmē darbību attīstības komitejas sēdi. Ieradušies visi deputāti jaunā sastāvā un kolēģi ir gatavs sēdē. Un informēju, tiek veikts sēdes audio ieraksts un saskaņā pašvaldību likuma 41. Pānta 8. Daļu. Tas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.kuldīgsnovaks.lv. Sadaļā komiteju protokoli un audio ieraksti. Un mums ir visiem darba kārtība izsūtīta, 26 jautājumi. Aicināšu nobalsot par šādu darba kārtību viens no iebildumiem. Atvēr balsojumu.
Man kaut kā internetā iespūst. Man nerādās balsams. Man nav balsams. Man nav balsams. Kaut kas aizgāja.
Paldies! Darba kārtība ir pieņemta, es ir nobalsošu pat, un sākam ārš pirmo jautājumu. Par nekustamā īpašama bojārnieki, Nīkrātas pagastā, Kuldīgas nodā, daļas, lauksaimniecības zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Sākiet, lūdzu, vai nepieciešams komentārs. Mārkūcēm gatavs ziņot, ja nepieciešams. Ar viesnību, es domāju, te jau pēc projektu pagarinām. Trešais jautājums. Par nekustamā īpašuma Zīlītes, Nēpeles pagastā, Kuldīgas novadā, lauka apvidus zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Thank you. без промоны.
Снег сам будет.
Man neredz.
Man
kas tā nav. O, kāpēc uzrādāt?
Jā, kas te mišķi slēt.
Lēmums viņams. Līgu tēmēm pagrināšanu. Sestrēs jautājums. Lai nekustamā īpašuma ēncielā 9A, Rēķos, Raņu pažastā, Kulīgas pamatā, daļas lauksainiecības zemes, mums līdzi pēdējā pagrīnošanā. Sākam balsošanu. Pasākuma organizatoriskā plāna Kuldīgas novadā 2026. 2030. Gadam apstiprināšana. Un šeit Unita Putniņa ziņo, ka es varu pat pastāstīt par kaut kā.
Jā, tā ir šajā 5 gadu termiņā ir Monika pašvaldības teritorijā 150 kāds 15 gadā vidēji 21. Gadā bija 14 hektāri, 22. 15 funkcijas, 23. 24.9, 24. 24.98 un pagājušajā 28.5 hektāri. No tiem ir arī veikta pakārtota ziedu nobiešana, ko veids parasti jūlijā augustā no tiem, kas miglotajās patīkās, kurās vēl ir vēlreiz viņi ir izaukuši un nav vairs pieļaujama miglošana, tikai ziedumotiešana. Un tad ir kaut nepieciešams, apstiprināt nākumiem, nākumiem 5 gadiem, ar kādētības plānu kopā kūtības nokopā, valsts savu pēcētības. Vienas datiem ir 350 hektāri, kas šiem ir tikai ļoti maza patīņa, kas ir
apstrādā.
Un kādi rezultāti? Rezultāti ir dažādi. Ir vietas, kur ir labāki, ir vietas, kur audze ir diezgan stabilo un atkal katru gadu, jo vienreiz izbirstot ziedu sarkumā, mēs saprabā vietas pēc 20 gadiem, tad pat rakstot kā pat vairāk, jā. Un tā kā, nu, miglošana ir tāda, manuprāt, labākā arī jau valstsāk iesakīt vienas lietas, ar tā labāko metodu, jo mazāk iespēja pārnēsāties, impļaujot, iespējams pārnēsāties ar mums uz citām vietām.
Un tur, kur nomiglojās, ka viņš tiešām nomiglojās?
Jā, viņiem ir nomiglojās. Redz, pēdējais pārbaudīt. Apmēram mēnesi pēc miglošanas ir, kur ir zaļi un ir, kur nāk jaunie, ir, kur ir nāk jaunie zaļie kvaltā, ja tas nav miglošanas brīdī uznākuši. Bet tie, kas jau ir uznākuši, tie lapus ir dzaukums.
Jā, kā man jautājums vienkārši, kā vai šajā jautājuma ietvarā tiek arī risināts, mēs zinām, ir jaunā taka izbūvēta, un tur ir valsts, valsts ir piekritīga zem, mēs viņu tā kā atkal miglojam, vai tas būtu tā kā valstī jādara, tā robeža un tā kā pašvaldībai nav tur.
Nu, dabas aizsardības pārvaldiem žēl nemiglo, un tā ir
mums. Bet, bet vai mums kā pašvaldībai nebūtu viņiem jāsaņem par to?
Jā, ir, viņiem.
Viņi maksā par to?
Viņi nav bijuši gadus atpakaļ kad bija jaunā tilta, viņa vairā reizi tur apstrādāja tā kā noviešana veica, bet tie apmatāņi jau projām.
Nē, nē, bet vienkārši vai pēc būtības mēs kā pašvaldība valsts zemē ar pašvaldības līdzekļiem mēs aizlāpam, nu, apkopjam to, kas viņiem būtu jādara. Tā, tā kā nebūtu tā pareizi, vienkārši, man liekas, nu,
tas...
Nē, nu, ar ko tad beigās no valsts kundru, mēs savus līdzekļus tērējam, nu, ne tām funkcijām.
Nu, šobrīd jaunā tā, vienīgā vieta, kurā vietā mēs
Tā ir slauksainīcības zemes mums līdz un termiņu pagaidināšanu. jautājums par nekustamā īpašuma jaunu pievērstrēku parastā, kur liekas nomā ar daļas lauksaimniecības zemes domas līguma termiņu pagarināšanu. Vienpadsmitais jautājums par nekustamā īpašuma jaunu pievērstrēku parastā, kur liekas nomā ar daļas lauksaimniecības zemes domas līguma termiņu pagarināšanu. Divpadsmitais jautājums par nekustamā īpašuma jaunu kalvis, adrese Zirgu ferma, Vārmes pagastā, Kuldīgas novadā, gatavošana atsimināšanai. Saņemts iespējams un lūgumu atkal iemaldoties. Jautājumu nav. Septiņpadsmitais jautājums par sabiedrības ar ierobežotu atbildības Krūmes komunālā saimniecība, sabiedrības ar ierobežotu atbildību Kuldīgas siltumtīkls, sabiedrības ar ierobežotu atbildību Kuldīgas ūdens, sabiedrības ar ierobežotu atbildību Kuldīgas komunālā pakalpojumi, reorganizācijas uzsākšana. Ļoti nopietns jautājums, tāpēc lūdzu zinātāji, kā minētīga kalpniece Vārciņa.
Tātad pašvaldība ar pienākumus, reizes piecos gados veikt līdzības izvērtēšanu kapitāla sabiedrībās, un Skrūmes komunālā saimniecībā līdzības izvērtēšanu veikta, un veicot jau šo pašvaldības līdzības saglabāšanas vērtējumu, bija acīm redzams, ka funkcijas, ko nodrošina Skrūmes komunālā saimniecība, pārklājās ar citu pašvaldības kapitāla sabiedrību darbības virzieniem, bet ņemot vērā to, ka šis līdzības izvērtējums sakrita ar enerģētisko haosu, kas valdīja pēc Ukrainas kara sākuma, tad šis jautājums tika aplikts tālākai virzībai, bet tajā pašā laikā ir atzināts tās lietas, ka ja mēs uzsākam šo reorganizācijas procesu, tad šajā procesā tika pieraugts īstenībā visas pārstāvās lietas, nodarbojas ar tiem pašiem darbības virzieniem, kas ir Rūmes komunālā saimniecība. Un bija arī cik tātad šie uzdevumi, kas bija jāveicināt Rūmes siltumtīkla, bija darbības zonas paplašināšana Alsungā, Vārmē, Telčos. Un līdz ar to, faktiski šis ir tas brīdis, kad mēs varam atgriezties pie Rūmes komunālās saimniecības reorganizācijas jautājumu izskatīšanas, jo arī šis jautājums saistībā ar tarifu lietām aktualizējās pagājušā gadā problēmā par siltumapgādes tarifu Rūmē. Un šobrīd mēs esam tā kā apzinājuši reorganizācijas procesu. Esam arī apzinājuši tos iegumus, kā būtu, ja mēs uzsāktu šo procesu un kā būtiskākie iegumumi būtu tie, ka tātad vienkārši mums pastāv iespēju izvēlēties, piemērot vienmērķāju kursām, nodarbojas saistībā ar pakalpojumiem, kas viens būs kapitāla sabiedrības. Tā būtu arī vienmērķa pakalpojuma kvalitāte. Tas būtu zināmā mērā arī administrīvo resursu ietaupījums. Vismaz sākumā mēs skatāmies, ka valdes izdevumi vienā kapitāla sabiedrībā samazinātos. Un tie noteikti nav tie iegūmi, kas ir tagad tādi tūlītēji, jo pats reorganizācijas process aizņem zināmu laiku un ar to brīdi, kad tiek šis kapitāla sabiedrības, nu, kas mums komunālā saimniecība sadalīt un pievienot pārējām kapitāla sabiedrībām, uz to brīdi saglabājas esošie pakalpojumi tarifi un faktiski pēc tam, kad tiktu noteikts jauns pakalpojumu tarifs ūdens saimniecībām, arī kundīgas siltu tīklus. Nu, tas ir tāds īsais pārstāvs par šo, un mēs skatāmies, ka teiksim, tā būtība ir tāda, ka šīs pakalpojumu jomas, ar kurām nodarbojas Kronas komunālā saimniecība, mēs faktiski pievienojam vadošajiem pakalpojumu sniedzējiem, kas ir kundīgas ūdens, kundīgas siltums un kundīgas komunālā pakalpojumu, jo teiksim, kopīgais uzņēmuma apgrozījums 24. Gadā, kuras Kronas komunālā saimniecība bija 1,4. Miljonu, jā, un tā ir mazākā kapitāla sabiedrība, un šeit 1,4 miljonu arī sadarās siltums, ūdens, teritorijas uzturēšana, autobusu darbība, tā kā, nu, teiksim, tā ienēmuma daļa tāda diezgan sabiedrība. Un tas ir svarīgi pievienot klāt, ka šie resursi tiek koncentrēti, labāk pārvaldīti, jo, nu, teiksim, arī viena problēma ir cilvēku resursi, un mēs skatāmies, teiksim, inženiertehniskais personāls, kas nodrošinās Kronas komunālajā saimniecībā ūdens saimniecību, siltumu, tad nu, tie ir daži cilvēki, un grūtības
piesaistīt nav
speciālistus.
Izvērtējumā. Deputātiem kādi jautājumi?
Mēs vēl varu papildināt tīmu, kad reorganizācijas procesu varētu noslēgties, ir jātiek pieņemts lēmums pozitīvs, tad nu, tas varētu būt kaut kur zaugus, beigām, septembrī, nu tā. Tas pirmie mēneši paietu aktīvu, tas ir nu, visu pamatlīdzekļu, kādā nu, apzināti jau viņi ir, bet tādā nu, sadalīšanā pa jomām, kurai kapitāla sabiedrībā ir kas piekristu, novērtēšanā, tad ir arī virkuma, nu, tomu līdzekļu, kas ir nodot lietošanā, lietot zemes grāmatā, un tad, nu, jautājums, nu, kā ar tiem, vai, teiksim, vērstēt rakstīt, vai, nu, kuriem paliek, un nevar būt vēl, ka šis organizācijas process noslēdās, un tad, nu, teiksim, kaut kāds lietas pāriet, un kaut kas paliek gaisā kanājoties. Tas pēc tam brīdim visam jābūt skaidram. Kā arī minēja, tad, faktiski kuldīgā esošajās kapitāla sabiedrībās, kuldīgas siltumtīklos, kuldīgas ūdeni un kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem. Šīs te nu, daļa ir pievērojama lielāka, nu, kā piemēram minēt siltuma apgādes jomu. Nu, tā sastāv apmēram 9% no kuldīgas siltumtīklu nu, daļas par sabiedrībām. Nu, nu, nav tā, ka tas būtu ļoti būtiski tādā, nu, kā, nu, piecekumā, nu, tā, uz, esmu to lielu uzņēmumu. pa tām jomām, pēc nosaukumiem jau mums nu, tā kā iezīmējās, ka, kad siltuma apgādes joma pāriet uz kuglīgu siltuma tīkliem, ūdenis un kanalizācija, un liec ūdenis uz kuglīgu ūdeni. Un, un tad ir joms, ko šobrīd veic komunālā saimniecība, gan nama apsaimniekošana, gan skrūnas autoosta, gan arī teritorijas uzturēšana skrūnas pilsētā. Bet tur arī daļēji, jo daļa tiek veikta tā kā iepirkuma rezultātā. Un tad nu, tā, tās joms arī būtu tās, kas pietrīs kūlīs komunālajai pakalpojumiem. Nu, noteikti šie lēmumā būtu tas pārējais periods, šajā 8-9 mēneši. Nu, tajā brīdī uzņēmums darbojās kā līdz šim, un paralēli noteikti visu šīs darbības. Nu, kā, teiksim, pārņemošās kapitāla sabiedrības izstrādā savus plānus un rīcības, nu, kā nodrošināt darbību nu, pēc šīs organizācijas beigām. Līdz tam, nu, esam, nu, nevar teikt, ka viss notiek, nu, ka nemainīgi kā līdz šim, jo nu, tas process jau, protams, arī pārmaiņu process. Nu, tas būtu tāds ietklis, kad nu, tas darbs nu, būs tāds diezgan sarežģītos apstākļos, un tad to visu mēs apzināmies, bet nu, tur īsā neko nevar, nu, teiksim, es gribētu mēnešu laikā izdarīt, nu, tad tas vienkārši arī iespējams.
Nu, tur zināt, kāds tur?
Jā, vērtēšanas, rārējiem pakalpojumiem tas saistīts.
Tas, ko es gribētu papildināt, ir tā, ka lēmu projektu ir organizācijas līgumas pielikts, kas vairāk ir informatīvi, jo šobrīd nevar tādu konkrētu nu, tādu līgumu ar visiem skatiem parametriem pielikt. Klāt. Tas svarīgākais, ka organizācijas līgumā ir ietverti, teiksim, pie nosacījumu, kas ir ietverti lēmā, un kuriem tā kā ir jābūt līgumā. Tad būtiski lieta ir sapratnieši ar to, kas notiek ar darbiniekiem šobrīd. Apazībā darbiniekiem, nu, faktiski visi šie darbinieki šobrīd mums normālās saimniecībās strādājumi jāpazoši savai specialitātei, tad tā kā nu, trūkst par pārējo kapitāla sabiedrību darbiniekiem, tā kā mēs tam plēnšies kolektīvam to skaidru, jo šis process ir vērtēšanā reorganizācija, bet attiecībā savām darba vietām ar to, nu, ir jābūt skaidrība ar to, ka vienam darba attiecības netiek uzteikts un viņa kļūst par jaunās slucības kapitāls sabiedrības darbiniekiem.
Jā, paldies. Jā,
un es domāju, nu, tad jautājumi.
Jā, es gribēju tāds algas, teiksim, sauzinās komunālās saimniecībām un pārējām kapitāls sabiedrībām, viņas ir līdzīgas, vienādas?
Ir dažādi pienākumi, ir dažādas kapitāls sabiedrības. Nu, varu teikt tā, ka ir amati, nu, piemēram, mēs skatāmies teritorijas uzturēšanā, tā kā sētnieki, ja? Nu, tur nav liels amatu atlīdzības atšķirības, ja tās viss ir minimālai algai ļoti tūkst. Ja mēs runājam par speciālus talgām, tad jā, ir sabiedrības, kur ir augstākšas līmenis, bet jāsaka, ka šī atlīdzība darbiniekiem tiek noteikti atkarībā no tā, cik labi performē konkrētā kapitāla sabiedrība, cik daudz pelna un cik daudz man var atļauties, lai tam nebūtu tāda ļoti liela ietekme uz pakalpojumu cenām. Es teicu, ka darbinieki noteikti būtu iepūvēji, ja darba attiecības ir nu, šajās pārējās kapitālās sabiedrībās. Jo vēsturiski ir bijis tā, ka mums komunālā saimniecība vai atlīdzība nu, nav bijusi augstākā līmenī.
Ja jūs iegājat?
Es teicu, ka...
Un līdz šim, nu, mēs bijis tāds mums komunālā saimniecība ar tiem darbiem, nu, kas ir uzticēti tikuši galā labi, nu tā, nu, nevar teikt, ka visu laiku bijuši tādi bērnīši, nu tā, ka tur ir nu, ūdeņu saimniecības, teiksim, jomā, tāpat ir veikta Eiropas Savienība. līdzekļi iesaistē un ir, tam, ir daudz lietas atkārtotas. Un tāpat ir kaut kādi izaicinājumi, kas vēl ir priekšā, nu, līdzīgi tāpat kā kūdības ūdens jomā un tāpat arī siltuma jomā. Tāpat ir Sirodnes komunālā saimniecība veikusi uzvārštepumā stārbu. Savukārt skrundā tāpat ir izaicinājumi, piemēram, nākotnē, ko darīt ar gāzes platformu vai tā kā mēģināt kāpties nost, vai ne, un šim ir bijis tā, ka apzinoties arī to uzņēmumu lielumu, ka tie līdzekļi ir ierobežoti un tādu lielu projektu, kas arī diezgan jau tādu griezi sasniegti, ka mēs īsti uzņēmums pats nevar uzņemties vairs lielākas saistības. Nav tā, ka līdz galam kredītu visu līdzekļi ir limīti sasniegt, bet tas ir tāda. Esam apzinājuši par tarifu atšķirības, ka šobrīd arī ir šie tarifi, gan ūdens, gan siltuma tarifi ir lielāki. Kaut kādā laika gribas nogriezienā tas izlīdzinātos, tad arī iedzīvotāji pieguvēja. Tas nav tā kā lieta mūsu lēmumi, ja aiziet procesu, un tad šie tarifi tāpat jāpārapstiprina vai jāapstiprina pa jaunu, bet tas būtu tāds nākotnes jau jautājums.
Kurs uzņemts?
Kas tad?
Kurs uzņemts?
Nē, tas būtu viens no galvenajiem, ka šis tarifi izlaicinājums
nav būt. Tas ir tāds, tā kā arī kops ar diviem galiem. Jā, viņš jau pieaugs uz kaut kā rēķinu, ko es jau biju atbildēju, tam, ka mēs arī kaut kad runājam par tarifiem, tas jau uz kaut kā rēķinu. Bet viņš būtu visiem nodīdzotām, tad bija pieeja. Vārbīs mums piemēro vienu
projektu par siltumu uzņēmums, kā saviedzīt, ir savākā nekā kūdīgas siltumas, ir gāzi, lokāli objekti. Visi, teiksim, šie objekti, kuras ilgums tiek ražotas iegautos vienotajā tarifā, bet SPRK metodikas, ja, tā kā tas noteikti ir vērtējums, bet tā iespēja, tā kā vienā norādā viens tarifs tā ir.
Jā. Ļoti liels prieks, jā, kad mēs virsamies un šo jautājumu kārtojam, un ja mēs esam vienā novadā, tad tarifam ir jābūt izlīdzinātam, nevar būt tā, ka skumi maksā vairāk un kuldī mazāk. Tas ir arī tāpatās Rīgā, Rīgā ir sadalīts vairāk pa zonām, jo viņiem ir. Bet es gribēju saprast, kādas varētu būt tās administratīvie ieguvumi finansiālie. Es saprotu, neskars cilvēkus, kas dara savu darbu, tur tīra ielas, kurš labo ūdens krānus vai nodarbojas ar kaut kādu apsakošanu, bet cik mums amata vietas vadības līmenī samazināsies un cik būs mūsu kompensācijas, kas mums būs jāizmaksā, vai tās būs vai nebūs, varbūt tās šajā reorganizācijā ir paredzētas saglabā šīs pašas amatā vietas, bet tikai nākotnes kapitāla sabiedrībā, tad kuldīgs ūdenī vai kuldīgs komunālajos pakalpojumus, tad skaidri, cik mēs samazinām cilvēku resursu no kaut kādu vadības līmeņu, varbūt tās, jo ja tur nebija kaut kāda pilna slodze, un varbūt tās, tad kūdīgs komunālas pakalpojums jau būtu pilns lods, un varbūt tās mums būtu jādomā arī par vispār par nosaukumu maiņu, jo ļoti mulsinoši būtu iedzīvotājs, dzīvo skrundā, un viņam vajag sazvanīt,
ūdens, un tad viņam esam kultīgs ūdens, viņš tā kā, tā, nu, tā tantiņa varbūt viņa aprīkos, varbūt mums vajag novada ūdens, nu, varbūt savādāk saukties, vienkārši jau tā cilvēks nesaprīst, kur viņam, viņš meklē to skrūnas ūdeni, a nav tās skrūnas ūdens, viņš vienkārši, un tad viņš vairs nesaprot, kam viņam zvanīt, vai mums, vienkārši, nu, vienkārši, vai mums nevajag savādāk vienkārši tos nosaukums reorganizācijas ietvarā arī veikt.
Es ar sētu un teimu, papildināt, tad tā nosaukuma mēģinā, tas man liekas pats, nu, tāds vienkāršākais, tur kūdīgi siltumtīkliem, un arī, ko laika, kad bija arī ieceru mēģināt nosaukumu no kūdīgi siltumtīkliem uz enerģiju,
Tā.
Jā, nu, bija, teiksim,
tas jau nemaini būt.
Nē,
tas ir kuldīgs enerģija, kuldīgs enerģija, kuldīgs enerģija, kuldīgs
enerģija. Idejiski, ka nu, ražo gan ciltumu, gan elektrību, nu, ka ja vēsturiski bija tikai viens tas pakalpums, un tas nosaukums izteiks, tad, nu, man arī, teiksim, atjaunāks tehnoloģijas, tur varbūt kaut kādā brīdī saula un tā, un tad vienkārši, nu, bija tie citi izaicinājumi, zonas paplašināšana un, nu, teiksim, tam nevēlpīja nu, tādu to enerģiju, tieši to nosaukumu nomainīt to iedzīvotājiem jau, nu, tā, teiksim, ko beigi nemaina, tik daudz, nu, cik tā kā tāds apmūksums, kur kā zvanīt, bet par to var, nu, tur diskutēt un tā par tiem darbiniekiem, jā. Administrācijā, kā viņi teica, nu, tas, kas uzreiz būtu, tas būtu tas valdes locekļa atalgojums, un tad noteikti tas būtu nu, kaut kāds nu, grāmatu vai ekonomistu nu, pārnes, nu, lai būtu uz tā kā iekļaujoties nu, esošos uzņēmumos, nu, tie, nu, tā kā, teiksim, Ja tur jau ir viens grāmatas, tad papildus viens nenāk, nu, tad droši vien tā būtu tas ietaupījums, bet savukārt no tiem cilvēku resursiem. Jau šobrīd mums ir nu, tā kā gan vakarnas kuldīgas siltumtīklos, gan kuldīgas ūdenī, tieši ekonomiski grāmatas sadaļā, ka nu, pat ir tā, ka tas darbs jau nu, ir. Tad tieši, nu, tā kā, lai nosauktu konkrētu summu, kāds būtu ieguvums no reorganizācijas, nu, gala beigās tieši tas reorganizācijas process pats, nu, nav šobrīd vēl tā aprēķināms, bet, nu, tā, nu, viņš noteikti nebūtu tā pluszīme, viņš noteikti tās izmaksas būs daudz lielāks, jo, nu, tur ir visi tie vērtējumi, Nu, tur, nu, ja šobrīd darbojās, ar ko to nevajag ierakstīt zemzinām, tā tad vai, jā, nē, nu,
es domāju,
ka visu
to vēl... Es sapratu, būs, tas kaut ko izmaksā, protams, tas vienkārši ir tā, zin kā, izvērtējot, nu, ot, mēs zinām, šī vieta vairs nebūs, nu, tur valsts priekšsādātājs vairāk nebūs, tad nebūs, nu, valsts priekšsādātāja vietnieks. Ot, kaut šitā primitīva tabu, ot, tas gadā mums izmaksā tik, mēs ar to nemaksāsim.
Nu,
un, protams, izvērtējam par kaut kādām mantām, par nekustamību īpašumu, protams, tas peļņu nekādu nenesīs, tas tikai pārnes.
Es domāju, ka tas būtu tagad, nu, tāds pirmo mēnešu, nu, par tā mājasdarbs, nu, kad saliekot jau, Jo arī, nu tā, tu visi visiem skaidrs, nu, kurš ko paņems, kurš traktors aizies uz to kapitāls sabiedrību, kur lāpus aizies uz to, tas šobrīd nav, jo nav tāds, nu, bijis tā, ka tas uzdevums, nu, lai arī netricinātu, lai darbinieks, lai sabiedrībai neradītu, nu, tāds signāls. Šobrīd, nu, mēs esam tā kā aizskadrā, nu, mēģinājuši apzināt to situāciju, ja, nu, salikt visu tos procesus, kāds ir tas grafiks, un ja nu, mēs kā deputāti pieņemam tādu lēmumu, tad tas tālāk ir uzdevums visu uzņēmumu valdēm un likt to plānu, nu, tikai likt kopā, kur labs aizies, kas paliks liekas, kas nebūs liekas. Nu, tāpat, teiksim, par nu, šobrīd runas komunālā saimniecība, apdzīvo, nu, pus māju, nu, pus ir izīrēt, pus apdzīvo kā, nu, kā birojas, kā klienta pieņemšana. Nu, mēs, nu, tā esam kapitāla sabiedrībām arī bērnāši, ka Kad, nu, mēs arī nu, nevēlētos tā, ka viss tik centralizēts, nu, kad bedrinieki dzīvot un strādāt nu, no kūgrības, ka tad tur ir jābūt nu, arī lokāli nu, struktūra vienībām. Tie varētu būt arī nu, tā tādi apvienotie bedrinieki, piemēram, tā kā avārijas brigāde, nu, tur, tur siltumam un ūdenes saimniecībai. Un, nu, iespējams arī, nu, mēs arī ar pārvaldi esam runājuši, varbūt tas ir kaut kāds arī, nu, nu, apvienojums ar pilsētas pārvaldi, nu, ka tas viss, tas klientu varētu, nu, tik vienā ēkā būt. Bet tas arī ir tāds, nu, ejot soli pa solim, vērtējot, nu, cik kāda darbinieka palika, kādas ir, nu, tās, nu, teiksim, šobrīd tās lietas, un kā nākotnē, tas būtu iespējams organizēt.
Es arcīgi.
Jā, nu, teiksim, tas, nu, kā es teicu, ka studītējais, nu, teiksim, iegūtas ir balda zāle, kā kaut kāds sociālais nodoklis plus transporta izdāvumi, nu, tie vienīgi sastāv kaut kā 35
tūkstus. Kompensācija būs, būs jāmaksā?
Kompensācija ir jāmaksā jāreorganizē, un šī kompensācija, tātad, ir atsaukšanas pabalsts proporcionāli nustrādātām laikam. Mēs šobrīd vēl nezinām, vai, teiksim, valdes priekšsēdētāji būs, valdes locekli būs gatavs ņemties reorganizācijas šo procesu, arī kontrātīgi ir pārcaušas darba attiecības, tā kā, nu, kurā gadījumā tāds tā atsaukšanas pabalsts ir proporcionāli nustrādātām laikam, un ir vairāk kā 3 attiecības.
Jā, es man jautājumu savu, ko patīja komunāla saimniecība, ko mums saka to vadītāju?
Nu, vadītāja šobrīd, nu, gatava ir šādam scenārijam. Nu, tā kā, nu, nu nav tā, ka tu būtu vai treģi vai pārši, tas ir tāds mums. Ja būs lēmums tāds, tad pildīs tā lēmumi, nebūs tāds.
Tā kaut kāda stratēģija viņiem.
Viņi uzņēmas to reorganizāciju, vai ne?
Ko tad?
Viņi tā kā gatavi uzņēmas to reorganizāciju, vai?
Nu, viņi ir gatavi, bet nu, tas ir arī.
Nu, nav galīgi atbildi vienkārši.
Jā.
Tas ir okay.
Mēs jau šobrīd arī, kā es teicu, nu, neesam, nu, tā kā visi sev izlēmts, un nu, kā mēs tā kā, nu, esam darījuši tādu.
Nu, tā kā izpētes... Nu, esam mēs, lēmumu, protams, mēs esam izlēmuši, reorganizāciju, mēs esam izlēmuši, nu. Mēs esam izlēmuši.
Nē, vēl viena lieta, teiksim, ko es jau pateiktu, ka man šķiet, ka ļoti būtiski šī brīdī, ja mēs nolēmjam to, ka to reorganizāciju veikšanu, kad pirmais, teiksim, ir, kad cilvēki redz infografiku kaut kādu vai to, kā viņi saņems turpmāk savu pakalpojumu, kur viņi pieteiks un kā tas viss viņam attīstīsies. Lai nav tā, ka, teiksim, mēs pieņemam lēmumu un viss. Un ir tikai lēmums par reorganizāciju, un ko tas īsti nozīmē viņam ikdienā, viņš jau nesapratīs.
Nu, līdz tam augustam, tur tas ir iedzīvotājiem nekas nemainīsies.
Jā,
tas ir
jāpasaka.
Es pilnīgi piekrītu, ka mums nu, pēc šāda lēmuma nu, būtu nu, nu, daudz jāstāst. Mums arī kurzemnieks
ir
jā. Nu,
mums ir savas novada vēstības.
Mums
ir
kurzemnieks. Nu, tā, mēs savu novada vēstību. Un nu, to arī skāstīsim. Un jo vairāk jūs tie, nu, tā kā teiksiet, nu, kur, ko, kā, es domāju, mums tas ir viss kopējs uzdevums, ir, nu, lai šo iznest pēc iespējas, nu, tā kā, nu, iedzīvotājiem, nu, labvēlīgāk, nestāpīgāk.
Precīzāk un nepārprotam.
Jā,
tas ir, lai nav tas apmūsums, jāzvan, viņi iepriekš. Komunāla saimniecība skrunda bija, un viņi tik nesmēros kuldīgi jāzvanē, ko viņi meklē.
Jā, tas,
lai nav tas apmūsums.
Tas ir tas, ko saki, ikdienas esmu pārvaldē atrodos, un bieži vien iemaldās cilvēks, ka viņš vēršas pārvaldē ar komunālā saimniecības, tā kā tādām problēmām būtu.
Tas jau arī, man liekas, tā izprata, ka cilvēkiem daudziem nav tā izprata, un kur viņam jāiet patī.
Labi, tiešām ies pieņemam zināšanai, informāciju aktualizē. Un tad ir atklāt balsošana, ja vairāk jautājumi, tad lūdzu no balsot. Var sagatavot to lēmumu projektu. Pāris sekundes balss, visi deputāti ir pār, tad virzam šo jautājumu uzdomas sēdi. Turpinām ar 18. Jautājumu par zemes jābalda. Daļas pilsētas laukums, kuldīgā, kuldīgas nodā, mums tiesīja visu soli ielu tirdzniecības vietai. Saņem cīrsniegums no Sīrā Čīpiņa ar vēlmi. Turpināt savu darbību, kas sašot šajā vietā. Ir nepieciešama
komentāra.
Nu, jā, izsūli, jā, tas ir vēlis. Vēl nav teikt.
Jā. Man bija jautājums šeit. Man šeit bija jautājums.
Jā.
Vēlreiz. Mēs katru gadu taisnētu visu soli teikšu.
Jā.
Kad mēs beigsim katru gadu taisīt visu, mums nav vērtais katru gadu visu, mēs varam reiz trīs gadus taisīt visu.
Tu jau
nu jā, kad mēs vienkārši par to runāsim?
No viens puses es saprotu ideju, kāpēc ir šāds jautājums, kāpēc ik par vienu gadu un viens uz trījiem gadiem. Tas būtu, protams, ar komersantam stabilāk un drošāk, bet no otras puses mums ir pierādījies, ka pirmajā un otrajā gadā Mums vēl viens tāds jautājums, tikai Rosielā. Bija pieteicies par vienam komersantam, kur pašvaldīgi iegū 11 eiro mēnesī nomas maksu. Savukārt trešajā gadā, šajā pašā vietā, kad jauna izsola tika rīkota, pieteicās vairāk interesēti, un uzsolījums ir 53 eiro mēnesī. Un tad, ja mēs paskatāmies to, ja mēs būtu noslēguši līgumu uz 3 gadiem, un katru mēnesi iekasē 11 eiro, tad mēs saņēmu šādu summu 3 gadu ciklā. Bet ja mēs domājam šīs izsoles rīkojumu katru gadu un katru gadu sezonālajā periodā redz, ka komersantiem šī vieta ieinteresē un jaunas idejas rodās šīs vietas izmantošanai, tad mums kā pašvaldībai noteikti jābūst lielāka ienākuma par katru tirdzniecības vietu. Nevaru šo pašu apgalvot par pilsētas laukumu, es nezinu, kāpēc uz šim izsolē nepiesakās interesanti, lai gan viņi ir ļoti strateģiski labā vietā un vislielākajā platībā. Kāpēc šādi te izsoļu scenārijas nenorīt, bet mūsu skatījumā, ka šo strateģisko vietu pilsētas laukums tomēr ierobežot uz vienu gadu, neatļaut iedzīvoties uz ilgāku termiņu. Kā pašvaldībai mums šis pilsētas laukums tomēr pašiem vēl īsti nav skaidrs, kurām mirklī un kad varbūt kaut ko mainīt vai arī šai tirdzniecības jomā mainīt un ierobežot vai tieši otrādi atļaut vairāk, līdz ar to esam mazliet piesardzīgi.
Jā, bet vai mēs gribam, lai mazās saimniecības prognozējumi var tirgoties, vai mēs negribam?
Nu,
bet es varu katru gadu, kāpēc nepiesakās? Tāpēc, ka katru gadu tu esi neziņā. Tu esi neziņā, katru gadu tu eji un tu esi neziņā.
Mēs kā pašvaldība savukārt nezinām, vai tiešām viņš noturēsies,
kā otrā gadā kāpēc, vai viņš nevienuši. Kāpēc, ja viņš trīs gadus ir nosolījis, es arī solu zemi, es zinu trīs gadus, es tur ganīšu lopus, es zinu trīs gadus. Ja man katru gadu jādomā, es domāju, man audzēt vairāk lopus vai neaudzēt vairāk lopus. Ja man tā zeme nebūs, ja man katru gadu ir jāslēdz līgumus, un tur atnāks kāds un pārslēdz, kāda attīstība, par kādu attīstību tad var runāt. Viņš zina trīs gadus līgumus, to viņš redz, viņš tur audzēs un tirgos kaut ko.
Vēl es gribu teikt, ka tā cena ir ļoti demokrātiska, ļoti salīdzinot, ka kundīgi štirgo, kur
iedzīt, kur neiet. Bet runa ir par izsoli, par katra gada izsoli. Kāpēc mums katru gadu gribam izsoli?
Ar vienu, mums lūdzētas laukumu apgrūtināt uz trīs gadiem, nevar tā darīt.
Tad viss, tad ne, tad tas vārdzums iepilnā, kāpēc es vispār?
Nē, nu te, mums tas gads paiet, un mēs redzam, jā, labi, vēl mums nav nekādas domas mēģināšanas, lai cirkojās. Jo tur tās diskusijas jau ir slaika.
Tas ir savus moments, jau ir kādas nenormālas
kopības.
Bet vienkārši, zināt, neraksiet savā programmā to. Ka jūs esat par maziem uzņēmumu, nu tas nav. Nu tas nav.
Pilsētas laukumā nevar būt tāds.
Kāpēc? Kāpēc? Bet kāpēc tur tirgojas?
Tieši kāpēc mēs primāk, lai būtu tur tagad, lai ir vēl kāds tur varētu nāk, lai būtu dažādi.
Jūs nenoteiktība tā ir.
Viņš nekad tur netiks uz pilsētas laukumu, viņš sēd savā tirgojas, arī gribētu tikt uz pilsētas laukumu.
Kāpēc tur nebija vēl
tiek? Kā tu tiksi?
Nu kāpēc? Nu kādu gadu izsoli? Tagad ir kādu gadu izsoli. Nu reiz trīs gados jūs nosola trīs gadus.
Erik, reiz trīs gadus.
Varbūt taisni par mēnešanu, bet par mēnešanu taisni. Nu vietu mēs nezinām, nu mēs taču nezinām, bet mēnešu, ko mēs darīsim.
Pilsētas laukums Erika sabiedrisks.
Nu tad slēdzam cietu, tad neko nedarām.
Nē, nu Erika, tā ir griežlikums, nu tā kā
uz trīs gadiem.
Līdzīgs jautājums, numur 19 par zemes gabala daļas, pils ielā, kundīgā kundīgas naudā, mums tiesība visu to lielu tirdzniecības vietā ir saņemts iesniegums ar rīkot izsoli. Pils iela divi,
tas ir
no...
Tas ir, kad iet no baznīcas ielas nogriežās uz... Jā.
Tīpēcīgs vietas ir vairākas. Jā. Šeit mēs sajūtas gādi jūs,
Jā.
Paldies, balsojums pieņemts. Turpinām ar 20. Jautājumu par nekustamā īpašuma palīgu saimniecības Kabeles pagastā Kuldīgas naudā mums līguma izbeigšana. Saņemts iesniegums ar lūgumu izbeigt. Aicinu no balsu par sarakstu. Manu projektu. Paldies, lēmums pieņemts. 21 par pašvaldības dzīvokļa īpašuma stācijas ielā 2-3 skrundā, kuldīgas naudā gatavošana atsevināšana. Paldies, lēmums pieņemts. Numur 22 par ceļas reālas elektūru divināšana nekustamajā īpašumā Aleksandri, Kabeles pagastā, Kuldīgas novadā. Sarīkotā projekta nav jautājumu. Paldies, palstāvēšu. Paldies, lēmums pieņemts. Numur 23 par nekustamā īpašuma palīgu saimniecības Kabeles pagastā, Kuldīgas novadā, mums līguma izbeigšana. Arī saņemts iesniegums līguma izbeigt. Numur 24 par nekustamā īpašuma palīgu saimniecības un Kalnāves 1 Kabeles pagastā, Kuldīgas novadā, mums līguma izbeigšana. Paldies, lēmums pieņemts. Numur 25 par nekustamā īpašumā skola Gudenieku pagastā Kuldīgas novadā gatavošana atsvināšanai. Arī nepieciešams komentāri.
Tā ir tā vērtā skola.
Jā.
Paldies, lēmums pieņemts. 26 par atļauju nodot nekustamā īpašuma Bāniešu ielā 12 skrundā, Kuldīgas novadā daļas nomas tiesības apakšnomniekam.
Jā, pārpastāsts.
Jā, tad mēs esam saņēmuši iesniegumu. Lūdzu, mums vasošā nomnieku manušā 12.
šomas tiesības sijā atcep pimberi. Paredzēts, ka tas ierosinājums ir tāds, ka tiks nodots 1000 kvadrātmetriem, 1279 kvadrātmetriem. Un tas, ko papildus ir nomiecas sniedzis, informācija, ka laukuma darba nodos apakšā nav bez samaksas, pretī saņemot piespēju gadāties atvaļpūkus, kuri sijāts pīmē vajadzīgā tīta prāķēt par attiecību samāku cenu. Mums šī nomas teritorija bija nodota nomas tiesību izsota, nomas tiesības celu visu, un mums īpaši nebija atrunāts izsots noteikumos aizliegums nodot apakšnomā, bet mums šis noteikums bija tad iekrauts nomas līgumā, un attiecīgi tad noteikums nepieciešama īpašanā kūdīgas un īpašanā vīles. Tā tiem vajadzētu lēmt, ka nodot vienalga.
Tad mēs kaut kā varam atzīmēt to, ka viņš nevar tārkot ienākums? Tas tiks ārkot norādīts?
Viņš, principā, viņš nedrīkst būt nekādus ienākumus.
To mēs varam norādīt?
Jā. Nu, te viņš ir informējis, ka viņš tam neprasīs to samakstu. Ka, nu, tur attiecīgi tas pakalpojums, ka kaut kāds tiks viņam iepirkt.
Mēs varbūt, ka varam norādīt
savu. Nu, mēs jau varam norādīt. Mēs norādīsim, nu, viņš samaksta kaut ko citu. Tas jau, nu,
jā,
tas
jau
nezinu. Es viņš tā padās viņam samaksā, nu, ir kādā citā formātā.
Nē, nu, mums ir divi lēmumi, teiks, sagatavot. Numur viens lēmums atjaut, nodot apakšnomu, vai neatjaut.
Kas pirmais būtu apakšnomu, ir atjaut, un par to nedrīkst saņemt nekādu vienu attiecību.
Tā kā viņš pats ir norādījis, mēs jau tā neizvirstīt nekā arī tas ir, kā viņš pats ir izteicis, vienkārši mēs nostiprinām, uzsām pārbaudam. Nu tā, mēs jau neko, viņš pats ir, nē, nav nekūs, nu labi. Nu tā.
Nu to nav, jā.
Vienmēr, nu tā, to juridiski atrunā.
Viņam pienākums ir
iesniegt.
Vai nebūtu tā, ka tas aiziet jau, ja kurš kaut ko izmanās, kas tam prasīs visu
tikai? Varbūt pašvaldība šo situāciju ir izmantot savā labā. Mums tajā zemkamalā ir brīva teritorija. Mēs zinām, ka atstība ir meklēt ar zemi. Mēs varbūt pašvaldība ir pirmā. Vienīgi es būs vērtējumi cenu, un tā būs tiesi visu to labu.
Es domāju, ka tu būtu tādā tikā prāķē.
Nu, es domāju, ka mēs nu, kā varam piedāvāt nu, to variantu nu, tā, kā mums ir un paralēli varbūt ir paplašināts,
vai mēs tiek
lielāk to, nu, mums jau, vai, nu, tā, tam mūsu laukumam tam neizmantotam jau to pielietojumu mums vajag. Tā jau šeit sameklējas, nu, tā jau šeit teritorija, mēs strādājam.
Teritorija vienmēr ir kaut cilvēku bijuši no mums.
Labi, tad mēs jau deputātus mūsu.
Un mēs to pirmo variantu,
bet pirmo variantu
līdz gala lēmumu
papildināt.
Mēs varam tarpus gāju.
Kur?
Varam tarpus gāju.
Jā.
Varam mēs izdomās, ka mums kaut ko vajadzētu gāju.
Čeģulīgs.
No, ir
kāds vienkārši tas tarpus.
Mēs
jau esam izmanojuši tādu startu. Nu, atļaut tam apakšu, no mums dēļ. Mums jau kaut kā
pārmūnēt. Paldies, līdz ar to visu tādu kārtību.